Keluarga kami dibesar di kawasan gurun di Utah Selatan. Hujan jarang turun dan harapan melimpah-limpah bahwa akan ada cukup lembapan untuk musim panas yang datang. Masa itu, sama seperti sekarang, kami berharap supaya hujan turun, kami berdoa supaya ia turun, dan kami pun berpuasa supaya hujan turun. Diceritakan di sana tentang seorang datuk yang membawa cucunya yang berumur 5 tahun untuk berjalan-jalan di bandar. Akhirnya, mereka berada di sebuah kedai runcit kecil di jalan utama, di mana mereka berhenti untuk minum. Sebuah kereta dari luar negeri mendekat dan pemandunya menghampiri datuk itu yang orang lama di kampung tersebut. Dengan menuding ke segumpul awan di langit, si orang asing bertanya, "Adakah kamu fikir hujan akan turun?" "Saya memang berharap begitu," membalas si tua. "Kalau bukan kerana saya menyukainya, demi kepentingan anak ini, saya sudah melihat hujan turun." Harapan ialah emosi yang memperkayakan hidup harian kita. Ia didefinisi sebagai perasaan bahwa kejadian-kejadian ini akan berakhir dengan sebaiknya. Apabila kita hidup dengan harapan kita, kita melihat ke hadapan dengan keinginan dan keyakinan yang wajar. Dengan demikian, harapan membawa pengaruh yang menenangkan ke dalam hidup kita ketika kita menghadapi kejadian masa depan dengan yakin. Kadang-kadang kita berharap akan hal-hal yang kita tidak dapat mengawal. Kita berharap supaya cuaca baik. Kita berharap supaya musim bunga tiba awal. Kita juga berharap supaya pasukan kegemaran kita menang Piala Dunia, kejohanan bola, atau kejuaraan baseball. Harapan yang begitu menjadikan hidup kita menarik, sering mendatangkan tindakan dan aneh yang aneh dan bahkan tahayul. Misalnya, bapa mertua saya adalah seorang peminat baseball. Tetapi dia yakin bahwa jika dia tidak masuk tonton pasukan kegemarannya, mereka lebih besar kemungkinan menang. Apabila saya berumur 12, saya berkeras memakai pasangan sarung kaki yang sama. Walaupun tidak dibasuh ke setiap pertandingan baseball budak dengan harapan bahwa ia akan mendatangkan kemenangan. Ibu saya memaksa saya simpannya di luar rumah. Pada masa lain, harapan kita mendatangkan impian dan dapat mengilhami kita sehingga kita bertindak. Jika kita ada harapan untuk berjaya di sekolah, harapan itu dapat dicapai dengan menelahkan pelajaran dan berkorban. Jika kita berharap untuk main di pasukan yang menang, harapan itu mendatangkan ketekalan dalam latihan, dedikasi, kerja berkumpulan, dan akhirnya kejayaan. Roger Bannister ialah seorang pelajar dengan hasrat menjadi doktor yang berharapan tinggi. Dia ingin menjadi orang pertama lari sebatu dalam masa kurang dari 4 minit. Selama banyak awal dari abad ke-20, pembina acara balapan telah dengan sungguh-sungguh menunggu harinya apabila cabaran 4 minit itu dapat dipecahkan. Bertahun-tahun lama, pelari yang luar biasa telah menghampiri rekor itu, tetapi cabaran itu masih belum dicapai. Bannister mendedikasikan dirinya dalam jadwal latihan yang hebat dengan harapan untuk mencapai idaman itu, yaitu membuat rekor dunia baru. Orang dalam komuniti sukan yang mulai ragu sama ada cabaran 4 minit itu tercapai. Pakar telah berhipotesis bahwa tubuh manusia tidak mungkin lari begitu cepat untuk jarak yang begitu jauh. Pada hari mendung, 6 Mei 1954, harapan Roger Bannister direalisasikan. Dia melepas garis Panama dalam 3 menit 59 saat .4 dan membuat rekor dunia baru. Harapan dia untuk mencapai cabaran 4 minit itu menjadi impian yang dia capai melalui latihan, kerajinan, dan dedikasi. Harapan dapat mengilhami impian dan mendorong kita untuk mencapai impian itu. Walaupun begitu, harapan sendiri tidak menyebabkan kita berjaya. Banyak harapan yang berhormat telah gagal. Nahas kapal di terumbu baik niat dan kemalasan. Sebagai ibu bapa, harapan kita yang terdalam berpusat dengan anak-anak kita. Kita berharap supaya mereka membesar untuk menjalankan kehidupan yang bertanggungjawab dan soleh. Harapan yang demikian dapat dengan senang dihancurkan jika kita tidak bertindak sebagai teladan yang baik. Harapan sendiri tidak bermaksud anak-anak kita akan membesar dalam kesolehan. Kita mesti menghabiskan masa dengan mereka dalam malam keluarga dan kegiatan yang penuh maksud. Kita mesti ajarkan mereka supaya berdoa dan membaca dengan mereka dari kitab suci dan ajar mereka asas penting dari Injil. Hanya setelah setelah itu idaman kita dapat dicapai. Kita tidak pernah dapat biarkan harapan diganti dengan rasa putus asa. Rasul Paulus berkata, membajak tanah dengan harapan. Amalan menjalankan hidup dengan harapan memperkayakan hidup kita dan membantu kita menghadapi masa depan. Apakah kita membajak ladang untuk disemai atau menempuhi cabaran hidup, sangat penting bahwa kita sebagai orang suci zaman akhir ada harapan. Menurut Injil Yesus Kristus, harapan ialah keinginan pengikutnya untuk memperoleh keselamatan abadi melalui korban tebusan. Inilah harapan yang kita semua mesti punyai. Ia yang membezakan kita dari sisa dunia. Petrus memperingatkan pengikut awal Kristus, hendaklah anda sentiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa saja yang meminta anda menjelaskan harapan yang anda miliki. Harapan kita pada korban tebusan memberi kuasa kepada kita dengan sudut pandangan kekal. Perspektif yang begitu membiarkan kita melihat dengan lebih luas daripada perkara kini dan melihat keperjanjian kekekalan. Kita tidak perlu tersangkut dalam batasan sempit dari jangkaan masyarakat yang mudah berubah. Kita bebas untuk menanti kemuliaan celestial, dimateraikan kepada keluarga dan orang yang kita kasihi. Dalam Injil, harapan selalunya berkaitan dengan iman dan kasih yang murni. Presiden Dieter F. Uchtdorf mengajarkan, harapan merupakan satu kika dari kerusi berkaki tiga, yang kaki lain itu iman dan harapan yang memantapkan kehidupan kita, sedangkan mereka susah itu. Dalam pasal terakhir kita Mormon, Moroni menulis, kerananya, mestilah ada iman, dan jika mesti ada iman, mestilah juga ada harapan, dan juga mesti ada harapan, mestilah ada kasih amal juga. Dan kecuali anda memiliki kasih amal, anda sekali-kali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan, tidak juga dapat anda diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan jika anda tidak memiliki iman, juga tidak kalau tidak memiliki harapan. Elder Russell M. Nelson ajar, iman berakar dalam Yesus Kristus, harapan memusat dalam korban tebusan, kasih yang murni nyata dalam kasih Kristus yang murni. Tiga sifat ini berjalin seperti lembar dalam kabel dan tidak semestinya dibezakan dengan tepat. Bersama-sama, sifat ini menjadi tali penambat kita dengan kerajaan celestial. Apabila Nefi bernubuat tentang Yesus Kristus pada hujung catatannya, dia menulis, kerananya, anda mesti maju terus dengan ketabahan dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Tuhan dan semua orang. Kecemerlangan harapan ini yang Nefi ajarkan, ialah harapan dalam korban tebusan, keselamatan kekal, yang dimungkinkan oleh pengorbanan Juru Selamat. Harapan ini telah menolong lelaki dan wanita dalam masa lampau maupun kini melakukan perkara yang luar biasa. Rasul-rasul zaman kuno mengembara dunia dan bersaksi akan dia dan juga meninggal dalam pelayanannya. Dalam dispensasi ini, ahli awal gereja tinggalkan rumah mereka dengan hati penuh harapan dan iman semasa mereka mengharungi dataran besar Amerika sehingga sampai di lembah Salt Lake. Dalam 1851, Mary Murdoch masuk gereja di Scotland sebagai balut pada umur 67. Walaupun dia berperakuan kecil, 4 kaki, 7 inci tinggi dan baru 90 pound, dia melahirkan 8 anak, 6 darinya yang hidup sehingga matang. Karena dia ada perakuan yang kecil, anak-anak dan cucu-cucunya gelar dia Nenek Kenit. Anak dia, John Murdoch, dan istrinya juga masuk gereja dan berangkat ke Utah dengan kedua anak mereka yang masih kecil dalam 1852. Walaupun keluarganya bersusah, 4 tahun nanti, John mengirim ibunya Wang yang perlu supaya dia dapat bertemu keluarganya di kota Salt Lake. Dengan harapan yang jauh lebih besar daripada perakawannya, Mary memulakan perjalanannya barat ke Utah yang penuh susah payah pada umur 73. Setelah mengharungi lautan Atlantik yang selamat, dia akhirnya menyertai pasukan kereta sorong Martin yang malang. Pada 28 bulan Julai, peneroka kereta sorong ini memulakan perjalanan mereka ke Amerika Barat. Penderitaan pasukan ini diketahui ramai. dari 575 alipasokan, satu per empat mati sebelum sampai di Utah. Lebih ramai akan mati kalau-kalau Presiden Brigham Young tidak mengutus wagon perbekalan untuk mencari orang suci itu yang terkepung dan terlantar di salji. Mary Murdoch mati pada 2 bulan Oktober 1856 dekat Chimney Rock, Nebraska. Dia mati akibat kelesuan dan kesusahan yang ditemui oleh peneruka orang suci. Ketika dia baring setengah mati, kerana kesusahan fisikalnya, matinya badannya. Ketika dia baring setengah mati, dia terfikir akan keluarganya di Utah. Kata yang terakhir yang diucapkan peneroka yang setia ini, memberitahu John bahwa saya mati dengan mukaku berhadapan Sion. Mary Murdoch mencontohi harapan dan iman yang ditunjukkan oleh ramai dari peneroka awal dengan berani yang berjalan ke barat. Perjalanan rohani hari ini tidak menuntut kurang harapan atau iman daripada yang diberikan oleh peneroka-peneroka awal. Cabaran kita mungkin berbeza, tetapi perjuangan kita sehebat. Doa saya adalah bahwa harapan akan mendatangkan kepenuhan impian kita yang soleh. Saya dengan khusus berdoa supaya harapan kita dalam korban tebusan akan memperkuat iman kita dan memurnikan kasih kita dan memberi kita sudut pandangan kekal untuk hidup pada masa depan. Semoga kita mempunyai kecemerlangan harapan, saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.